Saluton, saluton. Mi estas Pierre el Francio. Mi nomigas Lili, mi estas Cino. Dankon. Mi estas pensiulo, mi estis instruisto de historio. Dankon. Mi estas oficisto en reta compagnio. Mia edzo laboris en sama compagnio kun mi. Nun li laboras en alia compagnio. Dankon. Jen foto de mi kaj mia edzino. Via edzino estas bela. Ĉu ŝi estas aziano? Dankon. Mia edzino estas japano. Ĉu vi parolas japane? Ne, mi parolas angle, germane kaj esperante, krom franca lingvo. Do via edzino parolas japane kaj france? Ne, ŝi ne parolas france. Ŝi parolas japane kaj esperante. Ankaŭ ŝi estas esperantisto. Ni konatiĝis en Uko en Usono. Poste ni geedziĝis en Francio. Esperanto estas nia familia lingvo. Ankaŭ miaj du gefiloj parolas esperante. Ili du estas denaskaj esperantistoj. Admirinde. Bedaŭrinde mia edzo ne parolas esperante. Se li parolus esperante, ankaŭ nia filino estus denaska esperantisto. Vi povus instrui al ŝi esperanton. Jes, mi provos. Nun ĉe ni jam estas nokto. Mi devas adiaŭi vin por dormi. Bone, ni babilu en venonta fojo. Bonan nokton al vi. Ĝis, ĝis, bonan tagon al vi.